Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі фрагменти запису онлайн-конференції з намісником старшині партії БНФ Вінцуком Вячорком. А тепер експертиза свободи. Гучні відставки в владних структурах свідчать про те, що вибух може оказати значний вплив на громадсько-політичні процеси. Чи є нейка зрозуміла тактика поводзіна в уладу, наколькі ефективні дії силових структур і чи може вибух стати штуршком для серйозних політичних змінів? Гэты пытанні абмяркоўваюць намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Хваскоўскі. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Выбух падчас святкавання Дня Незалежнасці нанёс моцны ўдар па ідэалагічнай канцэпцыі стабільнасці, па іміджу кіраўніка дзяржавы як гаранту гэтай стабільнасці. Улады гэта разумеюць і спачатку паспрабавалі мінімізаваць грамадскі рэзананс ад выбуху. У першыя суткі дзяржаўныя медыі спрабавалі паказаць яго як невялікі інцыдэнт, хуліганская выхадка. Але потым, калі ўбачылі сапраўдны рэзананс, зразумелі памылковасць такой тактыкі і памянялі яе. Адсюль незвычайная для Беларусі галоснасць аб гэтай падзеі, публічная разборка Лукашэнкі з сілавікамі, гучныя адстаўкі. У чым сэнс новай тактыкі? Што імкнуцца ўлады давесці грамадству? Спадар Івашкевіч.
Я думаю, што ўлады, калі мець на ўвазе Лукашэнка, зараз разгублены і не ведаюць, як выкручвацца з гэтай сітуацыі. Ідуць некія несістэмныя то намёкі на апазіцыю, на ток-шоу «Выбар», раптам народ прагаласаваў быццам бы за тое, што вінаваты беларускія экстрэмісты, то хуліганы, ідзе, я ведаю, фронтальныя праверкі па всякіх хімічных лабараторыях і інстытутаў. І я думаю, што гэта нечакана. Улады на сённяшні дзень не ведаюць, што ім давадзіць, і таму іх не какія-то хаатычныя выказванні не носяць сістэмнага характару.
Гаспадар Класковскі, а вы як мяркуеце, чым, на ваш погляд, палягае сэнс той тактыкі, якую ладзяць улады і імкнуцца публічна давесці да грамадства?
Найперш я хачу падкрэсліць, што ўся гэтая галоснасць змушаная, каб можна было ўтоіць, як гэта рабілася вось у савецкія часы, калі нібыта і самалёты не падалі, і стыхійных бедстваў там не было з ахвярамі, то, канешне, пастараліся ўтоіць і, ва ўсякім разе, мінімізаваць рэзананс. Але так не атрымалася, таму што калі збіраецца паўмільёну людзей, калі сёння блогеры адразу гэта ўсё закідаюць у інтэрнэт, то ўжо шыла ў мяху не ўтоіш. І таму, як вось падкрэсліў адзін ідэалагічны начальнік потым па тэлевізары, маўляў, кіраўнік дзяржавы адразу сказаў кіраўнікам медыяў, кажыце людзям праўду. Тут асобнае пытанне, ну а калі б не загадаў, дык што б тады хлусілі? Але разам з тым трэба аддаць належнае ў тым сэнсе, што ўлады выявілі пэўную гнуткасць. Калі яны адчулі, што рэзананс вялікі, сусветны, нават там у Euronews гады ў рады зноў Беларусь трапіла, то яны зразумелі, што замоўчванне будзе самай найгоршай тактыкай. І адчуваецца, кіраўнік дзяржавы быў шакаваны, ён гэта сапраўды не чакаў. Разам з тым, як дасведчаны палітык, ён хутка пераарыентаваўся і пачаў выціскаць нейкі піяр у гэтай сітуацыі. То бок, ён дзейнічаў, можна сказаць, пісьменна і выразна. То бок, адбылося такое класічнае пазіцыянаванне. Вось мудры кіраўнік, які лепей за ўсіх усё ведае, і такі недарэкі выканаўцы, якія ўсё прагледзілі, і зараз пачынаецца разбор палётаў з такімі крутымі высновамі. Натуральна, афіцыйны кіраўнік тут зноў выступае абаронцам і інтарэсаў народу, як гэта вы не гарантавалі бяспеку. І нейкі тактычны выйгрыш піяраўскі ён атрымлівае ў гэтай сітуацыі. Аднак, па вялікім рахунку, канешне, вось гэта такі шокавы псіхалагічны ўдар па іміджу ўлады, па іміджу кіраўніцтва, і сапраўды тут пакуль што ўлада ў пэўнай разгубленасці.
Мусіць, цяпер для дзяржаўнага кіраўніцтва галоўнае, каб грамадзяне ўбачылі, што ўлада не спіць, а дзейнічае рашуча. Ўлада не можа паказаць сваю бездапаможнасць. І пасля нарады ў Лукашэнкі ў панядзелак сілавыя структуры пачалі, здаецца, хапаць людзей без разбору, каб засведчыць сваю актыўнасць. Паколькі кіраўнікі спецслужбаў разумеюць, што Лукашэнка не даруе ім безвыніковасць расследавання, то ёсць небяспека, што злачынца будзе прызначаны. Могуць знайсці некага небараку і ні аднаго, які прызнаецца ў здзяйсненні гэтага злачынства, а суд зробіць закрытым. Наколькі верагодны такі сцэнар, спадар Івашкевіч?
Такі сценар цалкам верагодны. Гэта звычайныя яшчэ з савецкіх часоў метады МВД. Узгадаем Вітебскую справу, калі расстрелялі там невіноўных. І тое, як МВД сябе паводзіць усе апошнія гады, безадказна, выставляючы жывымі шчытамі дзяцей і жанчын, збіваючы жанчын падчас мітынгаў апазіцыі. Там яны героі. І гэта ўсё сходзіць з рук. Узнікаюць пытанні. Дзе быў міністр МВД падчас гэтага святкавання? Дзе быў старшыня КГБ? Лукашэнка сказаў: "Я не бачыў сілавых міністраў побач там сабой, дзе яны былі?" Калі разганяецца на 500 чалавек мітынг прадпрымальнікаў за свае правы, міністр МВД асабіста іх разганяе. Калі збіраецца паўмільёна, яго няма. Это першае пытанне, другое. Школьнік-хуліган зателефануе ў міліцыю і скажа: "У школе бомба". Всіх высяляюць, праводзяць праверку. Тут за 2 гадзіны знайшлі бомбу, не трэба ніякай панікі было зрабіць. Расцікаць мітынгі апазіцыі навучыліся. Як той же Лукашенко сказаў, засланіць тыя кусты міліцыі, паставіць шчыты, затрымалі бы гэтыя балты. І хадзі з мінашукальнікам все 2 гадзіны. В любой інструкцыі МВД ёсць, калі выявлена выбуховае устройство, правяраецца на наяўнасць яшчэ аднаго. І в сувязі з гэтым, прычым тут Шэйман, прычым тут не выглас. Іхні адставкі, это іхнія разборкі, там клановыя за фінансавыя плыні, якія яны кантралююць. За хову людзей адказвае міністр МВД, старшыня КДБ. І в сувязі з гэтым вот я буду ініцыяваць перад кіраўніцтвам фронта стварэнне грамадскай камісіі по расследаванні дзейнасці МВД і КГБ падчас гэтага мерапрыемства. Узнікае вельмі шмат пытанняў. Это можа быць разгільдзайства, а можа быць это злой умысел.
У экспертызе свабоды бяруць удзел намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч.
Гаспадар Класкоўскі, а вы як лічыце, наколькі эфектыўна можа развівацца гэта расследаванне і ці будзе знойдзены сапраўдны злачынц?
Тут ёсць чыннікі, якія не даюць падстаў для вялікага аптымізму, і найперш тое, што за апошнія гады адбылося значнае падзенне прафесіяналізму ва ўсіх сілавых структурах. І гэта якраз наступства кадравай палітыкі, калі на чале гэтых ведамстваў прызначаюцца людзі найперш паводле крытэру асабістай адданасці. Гэта першае. Другое, калі нават уявіць, што там ёсць нейкая дастатковая доля добрых прафесіяналаў, то іх жа арыентуюць на іншае і патрабуюць найперш, каб яны змагаліся з палітычнай альтэрнатывай. Ім няма калі займацца непасрэднымі абавязкамі, лавіць злачынцаў, таму што трэба сапраўды разганяць мітынгі. Ну і нарэшце дзейнічае яшчэ вось такі савецкі саўковы дакладны прынцып найперш адрапартаваць пра раскрыццё. Мы ўжо ведаем, што неаднойчы было, калі проста трушчыліся людскія лёсы менавіта дзеля таго, каб адрапартаваць. І нарэшце апошні штрых, паколькі парадыгма такая заўжды шукаць ворага ў абліччы апазіцыі, то вось мы бачым, пайшла ўжо хваля, знойдуць нешта, але тое, што трасуць усю апазіцыю пад гэтай маркай. Гэта ўжо, колькі б там не заявлялі, напрыклад, што мы не будзем закручваць гайкі, але де-факта гэта пачалося. І, напэўна ж, не таму, што з самага верху там даюць загад недзе ў раён, што вы прыйдзіце да мясцовага апазіцыянера. Гэта ўжо рэпрэсіўная машына дзейнічае на аўтамаце.
Даецца каманда праверыць усіх падазроных. А хто галоўны падазроны ў рэгіёне? Ну, зразумела, апазіцыянер. З аднаго боку, выбух стаў моцным ударам па рэпутацыі Лукашэнкі, стварыў для яго шэраг праблем. Але з іншага боку, ён дае яму і новыя магчымасці. Здзейсніць тое, пра што ён, магчыма, тайна марыў, але не рашаўся, бо не было падставы, не было штуршка. Напрыклад, канчаткова знішчыць апазіцыю. Альбо наадварот, адстаўка Шэйман дае падстаў пачаць гульню з захаду з чыстага ліста. Альбо нешта іншае, напрыклад, радыкальныя кадравыя змены. Як вы думаеце, ці скарыстаецца Лукашэнка узнікшымі варыянтамі некіх сур'ёзных зменаў? Гаспадар Івашкевіч.
Па-першае, калі мы вызначаем, каму выгадна, то хачу сказаць, што гэты выбух праз некалькі дзён, калі Лукашэнка чарговы раз сказаў там, што апазіцыя рыхтуе некія выбухі, і вот на табе атрымай. Хаця маё меркаванне па рэакцыі, што не чакалася, што будзе менавіта такі выбух. І вот тут гэта ёсць шок. А ўзнікае пытанне, каму выгадна злавіць за язык і ўстроіць сапраўдны выбух. Навёршы стрэлкі ці на Лукашэнка, ці на апазіцыю, і хай не душаць друг друга. ФСБ трэба сарваць магчымы крен в европейскі бок. Треба сарваць гэты настрой, магчыма, дамовіцца і такім чынам ізаляваць Лукашэнка. Знаходзішся ў жорсткай канфрантацыі з дэмакратычна настроеным грамадствам. На Беларусі ёсць абсалютна маніпулюемая персона праз цэны на нафту і іншыя эканамічныя рычагі. Это калі сыходзіць з пазіцыі, каму это выгадна. І тое, што МВД і КГБ паводзіла сябе вельмі дзіўна, у мяне ўзнікае пытанне, што, напэўна, там ёсць не толькі патрыоты, прафесіяналы, а ёсць прахадзімцы і паліцыканы, якія могуць удзельнічаць і ў гэтых інтрыгах.
Адразу хачу запярэчыць, не заўсёды моцны выбух дэстабілізуе ўладу, а можа наадварот яе ўмасаваць. Рэакцыя можа быць зусім іншая, непрадказальная, наадварот павернуць на захад, адстаўку адправіць Шэймана і іншых людзей, у якіх дрэнная рэпутацыя, і такім чынам Расія не выйграе, а прайграе.
Это можа быць так, можа не так. Фактычна, што гэты выбух стварыў праблему гэтую. Калі б яго не было, такой праблемы б не было.
Гаспадар Класковскі, а вы як мяркуеце, якія палітычныя наступствы можа мець вось гэты выбух для беларускай улады і, магчыма, для грамадства?
У плане дыялектычным сапраўды любы крызіс гэта і новыя магчымасці. Іншая рэч, што ў дадзеным выпадку бачна ўжо, што ўлада не можа скарыстацца гэтай крызіснай сітуацыяй дзеля таго, каб сапраўды выйсці на нейкі якасна новы ўзровень.